Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida karantinda ochlik e'lon qilgan adabiyot gazetasi bosh muharriri uyiga jo'natildi. Kavrak mojarosi, yeri tortib olingan aholi bilan ichki ishlar bo'limi o'rtasida janjal chiqdi. Hokim kasalxona quramiz deb 2 gektar sarimsoq piyozni buzdirdi. Kasalxona qurilmadi. Dehqon esa kuydi.
Oyda boshidan beri kelib, mana 15-20 kun bo'lsa, har kuni hokimga boraman, qabul qilmaydi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 15-iyul kuni Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Bo'stepa qishlog'ida yeri tortib olingan aholi bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida janjal chiqdi. Voqea investorlar aholidan tortib olingan yerni ko'rishga borgan payt sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbek-turkman chegarasidagi Bo'stepa qishlog'ida chorshanba kuni bo'lgan voqea haqida Ozodlikka 17-iyul kuni xabar keldi. Voqea joyida bo'lgan Bo'stepalikka ko'ra janjal yeri tortib olinganlar bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida kelib chiqqan. Biz hokimlik va prokuraturaga qilgan shikoyatlarimizdan natija bo'lmagach, Kavrak dalasi oldiga post o'rnatdik. Qo'limizda hujjatimiz bo'la turib, yerni sotib olgan chet elliklarning dalaga o'tishiga ruxsat bermadik. 13 va 14 iyul kunlari ular kelib, dalaga o'ta olishmadi. 15 iyul kuni esa chet ellik firma egalari ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan birga kelishdi. Bundan xabar topgan yer tortib olinayotgan barcha dala boshiga borishdi. Qarshilik qilganimiz uchun xodimlar yigitlarimizni ichki ishlar bo'limiga olib ketmoqchi bo'ldi. Shu payt janjal kelib chiqdi, dedi Bo'stepalik. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda 10 dan ziyod odamning bir-birini tortqilayotgani aks etgan. Ular orasida ichki ishlar bo'limi xodimlari va harbiy formadagilar ham borligi ko'rinadi. Janjalning nima bilan tugagani videoda aks etmagan. Voqea joyida bo'lgan bo'stepaliklarga ko'ra, janjalda hech kim jarohatlanmagan. Bizdan hech kim jarohat olmadi. Militsiya xodimlarini ham urmadik. Faqat yigitlarimizni olib ketamiz deganiga baqir-chaqir bo'lib ketdi. Yigitlarimizni kuch bilan ular qo'lidan tortib oldik. Hech kimni ichki ishlar bo'limiga olib keta olishmadi. Bermadik hech kimni, dedi Bo'stepalik yigit. Ozodlikka kelgan voqealardan yana birida tayoq va xodalar bilan qurollangan yigitlar ko'rinadi.
Urma, urma, o'lib qoladi!
Voqeaga guvoh bo'lgan Bo'stepalikka ko'ra, bu tasvirlar ham 15-iyul kuni olingan bo'lib, janjal yeri tortib olinganlar bilan firma egalari orasida kelib chiqqan. U janjalda ham hech kim jarohatlanmagani aytildi. Dehqonobod tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi Bo'stepada 15-iyul kuni kelib chiqqan mojaroda hech kim jarohatlanmaganini tasdiqladi. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda 15-iyul kuni investorlarga 20 dan ziyod harbiy va ichki ishlar bo'limi vakillari hamrohlik qilgani ko'rinadi. Tasvirlarda investor va ichki ishlar bo'limi xodimlari minib kelgan mashinalarning to'rttasida davlat raqami yo'qligi aks etgan. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan bo'stepaliklar 2015-yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Afg'oniston va Hindistonga eksport qiluvchilarga sotish bo'stepadagi 100 dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019-yil oxiri 2020-yilning boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik, na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini Ozodlikka 16-iyun kuni tasdiqlagandi. 5 yildan beri dorivor kavrak o'simligi yetishtirib kelgan 100 dan oshiq bo'stepalik oila yeri tortib olinganiga norozilik bildirib, 16-iyun kuni qarshiga ham borgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Adabiyot gazetasining bosh muharriri, yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasining tashabbuskorlaridan biri Baxtiyor Karimga karantinda ochlik e'lon qilganining 2-chi kuni uyiga ruxsat berildi. Bu haqda Ozodlikka o'zi ma'lum qilgan Baxtiyor Karim u uchun qayg'urgan insonlarga tashakkur bildirdi. Baxtiyor Karim uni karantinda ushlab turilgani ortida siyosiy motivlar borligini aytib, 16-iyul kuni karantin hududidan ozod qilinishi talabi bilan ochlik e'lon qilgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Karantindan 42 kun deganda ozod qilingan 61 yashar Baxtiyor Karim uyga ketayotgani haqida Ozodlikka 18-iyulga o'tar kechasi ma'lum qildi. Soat 12:00 yaqin chiqdim. Karantin boshlanadigan vaqt 12:00 keyin hammaga taqiq qo'yilgan. Salbiy bo'lgani uchun javob bergan. Sanitarka narsalaringizni yig'ishtiring dedi. Bo'ldi. Yana bir marta men uchun qayg'urgan barcha insonlarga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman deya xabar yo'lladi Ozodlikka Baxtiyor Karim. Baxtiyor Karim O'rta Saroydagi karantin lageriga turmush o'rtog'i, kelini va 5 oylik nabirasi bilan 6-iyunda joylashtirilgan edi. Oradan 11 kun o'tgach, 17-iyunda Baxtiyor Karimni oilasidan ajratib, Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga aylantirilgan teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgan. Keyinchalik u 2-chi Toshkent tabobat akademiyasiga o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, sanitariy-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Yusuf Aliyev imzolagan xatga binoan Baxtiyor Karim 23-iyunda karantin lageridan chiqarilishi kerak edi. Biroq bu xat yozilgan kunning ertasiga 24-iyunda Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sultonov 23-iyun kungi xatni imzolagan Yusuf Aliyevga xat yozib, COVID testi musbat chiqqanlar bilan muloqot qilgani sababli Baxtiyor Karimning karantin muddatini yana 14 kunga uzaytirishni tavsiya qilgan va u karantin hududida qoldirilgan. Iyulning boshida Baxtiyor Karimga uning navbatdagi korona testi musbat chiqqanini bildirishgan. Karantinda ushlab turilganning 41-chi kuni 16-iyulda Baxtiyor Karim tibbiyot muassasasida ushlab turilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytib, ochlik e'lon qildi va karantin hududidan zudlik bilan ozod qilinishini talab qildi. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasiga xayrixohlardan biri Jizzoxlik Ismoil Mamit Iminovning ozodlikka aytishicha, 15-iyul kuni u ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, hali davlat ro'yxatida o'tmagan partiyani targ'ib qilishning huquqiy oqibatlari to'g'risida ogohlantirilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashaydigan dehqon Dilyor Ahmadjonov 27 mart kuni tuman hokimligi buzirib tashlagan 2.1 gektar sarimsoq piyozi uchun tovon pulini ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u Toshkent agrosanoat MCJ bilan qonuniy shartnoma tuzgan, biroq tuman hokimi Abduvahob Tamikayev u sarimsoq piyoz ekkan yerda koronavirus yuqtirganlar davolanadigan kasalxona qurilishini aytib, ekinni buzdirgan va hokimlik tovon puli to'laydi deb va'da bergan. Dehqonning aytishicha, uning yerida na kasalxona qurildi, na tovon puli berildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zangiotalik 35 yashar dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u 2.1 gektarda qarib 6 oy parvarishlagan sarimsoq piyoz tuman hokimining qistovi bilan buzdirib tashlangan.
2017 yilda prezidentimiz qaror chiqargan, sarimsoq piyoz ekish bo'yicha hamma yoqqa topshiriq berilgan, har birta tashkilot tumanlarga, bilasiz-da buni. Shunda menga har yili 3 yildan beri 2 gektar sarimsoq piyoz ekamanda, bu ishxona chorva xo'jaligi bilan shartnoma tuzaman. Men davlatga 12.600 so'm pul to'lash shartnoma tuzganman. 22 mart kuni bilsa Zangiota tumaniga banisa qurilib ketadigan bo'ldi mana koronavirusga. Shunda bu yerda meni dalalarim ham tushib qoldi. Meni boshqa ekinlarim ham bor edi, ular buzildi. Endi o'zimni shaxsiy agrotim ham buziladi deb hokim keldi. Shu odam kelib, yo'q, banisa shu yerga qurilar ekan, srechniy dalani bo'shatasan dedi menga. Men unga qarshilik qildim. Yana bu yetkazgan zararli kompensatsiya pulini kim to'lab beradi desam, yo'q, Zangiota tumani 15 maydan keyin to'lab beradi, siz ungacha bemalol ishingizni bitkizib kunda kirsangiz ham men qabul qilaman dedi, shundan keyin qoplab beramiz deyishdi. Prezident buyrug'i, prezidentga qarshimisan, bu prezident buyrug'i deb hokimlar ham hamma kattalar bosim o'tkazdi endi oldimga borib, majbur keyin buzdirib yubordim. Mana 28 mart kuni, agar unda eshitgan bo'lsangiz, 28 mart kuni buzib tashlandi bulduzirlar trodani yonida 4-5
deydi Dilyor Ahmadjonov. Uning aytishicha, hokimlik o'z va'dasida turmagan.
Akt tuzamiz, qo'lingizga olib kelib beriladi. Hammada qog'ozida hech narsa olib kelinmadi. Telefon qilamanki, buzilgandan keyin hech kim ko'tarmadi. Endi qishloq xo'jalik xodimi shu odam tuzgan odam ham ishdan bo'shab ketgan. Keyin qaytib kelsam, zam hokim qo'l qo'ygan, zam hokim bo'shab ketgan. Oyda boshidan beri kelib, mana 15-20 kun bo'lsa, har kuni hokimga boraman, qabul qilmaydi. Hokim bu yoqda, karantin, hokim bu yoqda. Kim meni hech kim ko'rishi uchrashni xohlamayapti. Bu meni arizam ko'rishni xohlamayapti. Prezident qabuliga ham bordim, borsam u yoqda ham karantin, virtual pochtasiga jo'natdim. U yoqda nima atvet kelmayapti, mana 15 kun bo'ldi.
Deydi Zangiotalik dehqon Dilyor Ahmadjonov. Dehqon mehnatidan tashqari 74 million so'mga kuyib qolganini aytadi. Ozodlik dehqonning iddaolariga munosabat olish maqsadida Zangiota tumani hokimligining saytida ko'rsatilgan raqamga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Ekinzor buzilgani haqidagi dalolatnomaga imzo chekkan tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Hamidullo Abdusalomov esa Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermay o'chirib qo'yaverdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qo'qon hokimi byudjet xodimlari va tadbirkorlarga karantin postidagilarni boqishni buyurdi. Ozod tarmoq, sog'liqni saqlash tizimi quladi. Ozod mikrofon, 10 kundan buyon test topshirolmayapman, ahvolim og'irlashyapti.
Hech yaxshi tarafga o'tmayapti-da, faqat kuchayib ketyapti, og'riq kuchayyapti.
Eron rasmiylari namoyishchilarga qarshi qat'iy choralar ko'rilishini bildirdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Qo'qon manzirat, Qo'qon hokimi bank, byudjet xodimlari va tadbirkorlarga karantin postidagilarni kuniga 2 mahal ovqatlantirishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qo'qondagi banklar, byudjet tashkiloti va tadbirkorlarga shahar hokimligi muhri va shahar hokimining birinchi o'rinbosari imzosi bilan yuborilgan ro'yxatga ko'ra, bu tashkilotlar shaharda tashkil etilgan blok postda turganlarni 20 kun davomida tushlik va kechki ovqat bilan ta'minlashi shart. Ozodlikka 17 iyul kuni yuborilgan rasmiy ro'yxat Qo'qon shahar hokimi karantin choralari kuchaytirilishi munosabati bilan o'tkazgan yig'ilishining bayonidir. Ro'yxatning birinchi sahifasi tepasidagi tasdiqlayman degan yozuv ustiga Qo'qon shahar hokimligi rasmiy muhri bosilgan. Hokim ismi sharifi yozilgan, so'nggi sahifaga esa hokimning birinchi o'rinbosari Mirzayev imzo chekkan. Hujjat Qo'qon shahrida koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2020-yilning 10-iyul kunidan 1-avgust kuniga qadar tashkil etilgan ochiq va yopiq blokpostlarda xizmat vazifasini o'tayotgan xodimlarga tushlik va kechki ovqat tashkil etish uchun biriktirilgan mas'ullar ro'yxati deb nomlangan. 5 sahifalik bu ro'yxatda Qo'qon shahrida faoliyat yurg'izayotgan banklar, aksar byudjet tashkilotlari, zavod, fabrika, xususiy tadbirkorlik korxonalari rahbarlari nomlari va telefonlari yozilgan. Ro'yxatda ochiq blokpostlarda xizmat qilayotganlarni kuniga 2 mahal ovqat bilan ta'minlashga mas'ul tashkilotlarning aynan qaysi kuni, qaysi postga ovqat yetkazib berishi ham belgilab berilgan. Katta blokpostlarda 8tadan 14tagacha odam turibdi. Bular ichki ishlar, Milliy gvardiya, SES va ular ishini nazorat qilayotgan hokimlik vakillari. Bizning bank har 3 kunda ana shu postlarga 2 mahal osh, shashlik olib borib berish kerak. Hozir restoran, kafelar yopilgan. Dastavka xizmati orqali buyurib yetkazib beryapmiz. Bir kunlik xarajat 250-300 ming so'm atrofida bo'lyapti. Mayli, xalq salomatligi uchun oyoqda turibdi shular deb ixtiyoriy ravishda bir marta ovqat yuborish mumkindir. Lekin har 3 kunda xodimlardan pul yig'ib, o'zimiz va bolalarimiz yemaydigan ovqatlarni xizmat vazifasini bajarayotganlarga yetkazib berish bu noqonuniy va majburiy o'lpon yig'ishga kiradi. Hokimlik boshliqqa, boshliq esa xodimlarga tashlayapti. Bunaqa xarajat oyligimizning kamida 4dan birini yeb qo'ysa, o'z oilamizni qanday boqamiz? Dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolishini so'rab gaplashgan Qo'qonlik mulozimlardan biri. Karantin postidagilarni 20 kun boqishga majburlangan boshqa tashkilot mulozimlaridan yana biri Qo'qon shahar hokimligining davlat va nodavlat tizimlariga ochiqchasiga o'lpon solanishini misli ko'rilmagan surbetlik deb atadi. Shu paytgacha ham hokimlar har xil tadbirlarga pul o'tkazish, pul yig'ib berishga majburlab kelgan, lekin bu og'zaki qilinar edi ko'pincha. Bu gal tap tortmay davlat muhrini qo'yib, hokimlik tasarrufiga kirmaydigan tashkilot va xususiy tadbirkorlarni ochiqchasiga majburlashyapti. Qo'qon hokimi o'zini Qo'qon xoni deb o'ylayapti shekilli. O'zbekiston qonunlariga jilla qursa qog'ozda amal qilishni ham o'ziga ko'p ko'rayapti, dedi yana bir qo'qonlik mulozim. Hokimlik yuborgan rasmiy ro'yxatning so'nggi sahifasida 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin tufayli shaharda o'rnatilgan yopiq blokpostdagilarga biriktirilgan tashkilotlar yozilgan. Hammasi byudjetdan oylik oladigan xalq ta'limi, madaniyat, sport, ekologiya, statistika bo'limlari, hatto yoshlar kelajagimiz jamg'armasining har biriga bittadan post biriktirilgan va u yerdagi xizmatchilarni 20 kun davomida uzluksiz 2 mahal ovqat bilan ta'minlash buyurilgan. 17-iyul kuni Ozodlik o'z ixtiyoridagi hujjatga imzo chekkan Qo'qon shahar hokimining birinchi o'rinbosari Mirzayevning o'zi bilan bog'landi. Hokimlikning o'z tasarrufiga kirmaydigan davlat va nodavlat tashkilotlarini, xizmat vazifasini bajarayotgan boshqa tizim xodimlarini boqishga majburlashning qaysi asosda qilinayotganiga Mirzayev javob berishga qiynaldi. Postlarni belgiladik. Postda har xil tashkilot bor, SES bor, sog'liqni saqlash hamma bor. Endi bularning turganiga homiylik qilib, oziq-ovqatlarni ta'minlab berdik-da. To'g'ri, homiylik ixtiyoriy bo'ladi, buyruq bilan qilinmaydi, lekin bu ham ixtiyoriy, dedi. Qo'qonlik bu lozim. Qo'qon shahar hokimi muhri bilan tasdiqlangan ro'yxatda ixtiyoriylik yo'qligi, ro'yxatga kiritilgan har bir tashkilot o'z xodimlaridan pul yig'ib, hokimlik buyrug'ini bajarishga majburlanayotgani haqidagi e'tirozlarni eshitgan Mirzayev, asosimiz komissiyaning qarori bor. Postlarni boshqarib turadigan egalari bor. Postda turganlar postdan keta olmaydi. Asosiy masala xavfsizlik. Karantin qoidasini saqlab qolish uchun postdagi mas'ullarimiz joydan ketib qolmasligi uchun tashkil qildik ularning ovqatini, deb javob berdi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar sonining keskin oshib borayotgani ortidan hukumat butun mamlakat bo'ylab 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin qoidalarini kuchaytirishga qaror qildi. Shu munosabat bilan katta kichik shaharlarga kirib chiqish yo'llariga yana blokpostlar o'rnatildi. Ichki ishlar, Milliy gvardiya va sog'liqni saqlash tizimi xodimlari nazoratchi etib belgilandi. Ozodlikka kelayotgan xabar, surat va videolarda bunday blokpostlarning ayrim hududlarda nomigagina qo'yilgani, jiddiy sanitariya nazorati yo'qligi, postda turganlarning esa pora evaziga tekshirmasdan o'tkazib yuborayotgani aks etgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod tarmoq rukunida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalar haqida bildirilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasi, mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoqning bugungi sonida o'zbek jurnalisti Nurulloh Sharifning Facebook'dagi o'z sahifasida 17 iyul kuni e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Matnni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Sog'liqni saqlash tizimi quladi. Rostdan quladi. Singlim 6 kishilik oilasi bilan COVID-ga chalingan. 1.5 yoshlik jiyanim bilan. Oilasida bola borligi uchun bir-biriga yordam berishga qiynalishyapti. Ularga bitta doktor biriktirilishi kerak, lekin 4 kundan buyon bir dona doktor topilmayapti. Bugun umuman skoriy chaqira olmadik. Ular ham biz ham zayafga berib qo'yganmiz, kelishidan darak yo'q. Birinchi kun poliklinikaga qo'ng'iroq qildik. Doktorlar otpuskada deyishdi. 10:03 ga qildik. Poliklinikaga qilinglar deyishdi. Poliklinikaning javobini aytdik. Unda oila markaziga qilinglar deyishdi. Oila markazidagi xodim bilan gaplashdik. Albatta yordam beramiz deyishdi. Bir kun o'tdi, natija bo'lmadi. Shayxontovur sesi rahbari Inomjon akaga telefon qildik. Testning javobi chiqishi bilan yordam beramiz dedi. Testning javobi chiqdi, qildik. Bo'ldi, doktor biriktiramiz deyishdi. Keyin natijani bilish uchun qayta qildik. Umuman telni olmadi, nomard. Bir kun tel qildik, foydasi bo'lmadi. Yana 10:03 ga qildik. Siz xodimlarni jo'natishdi. Hammasidan yana test oldi. 5 kunda javobi chiqadi dedi. Nazначение qiladigan shifokor topib beringlar dedik. Biz analiz olamiz, skoriyga qilinglar deyishdi. Bugun esa umuman skoriy chaqira olmayapmiz. Borgan sari singlimning ahvoli yomonlashyapti. Endi janob bosh prokurorga savol. Nega xalqni aldadingiz? 15 daqiqa ham kechikmaydigan tez yordamingiz qani? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov 4 oydan beri nahot shunday holat uchun tayyorgarlik ko'rilmagan. Qani dorilar zaxirasi? Ergofiron, Arbidol, Azimak va boshqa virusga qarshi dorilarni umuman topib bo'lmayapti. Odamlar uylarida jon beryapti. Xalq ildiz chaynab yuribdi. Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Dalada yer choptirish bo'lsa, doktorlarni uydan sudra bo'lsam, olib chiqadiganlar qani? Bunaqa vaqtda nega doktorlar otpuskada? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? 4 oydan beri Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish banki va boshqa xalqaro banklardan olingan pullar qani? Nahot tez yordam mashinalarini 50-60 ga ko'paytirishga qurbingiz yetmaydi. Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Qo'sha-qo'sha siti qurganlar bir domni vaqtinchalik kasalxona qilishga berib tursalaring bo'lmaydimi? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Milliy stadion nima qilib bo'sh yotibdi? Humo arenachi, nahot jahon tajribasidan oddiy elementar narsani o'rgana olmasak, uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Xalq hukumatdan, uning va'dalaridan to'ydi. Uyalinglar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron politsiyasi Behbahon shahrida hukumatga qarshi norozilik namoyishi ishtirokchilari ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan tarqatib yuborilgandan bir kun o'tib, har qanday yangi namoyishlarga qarshi qat'iy chora ko'rilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17 yil kuni politsiya dushmanlarni norozilik ruhini keltirib chiqarishda ayblab, aholini kontrrevolyutsion harakatga qo'l keladigan har qanday yig'inlardan nari yurishga chorladi. IRNA rasmiy xabar agentligiga ko'ra, Behbahon politsiyasi yetakchisi Muhammad Azizi shaharda iqtisodiy vaziyat tufayli oz sonli odam namoyishga chiqqanini aytgan. Azizi namoyishchilar qoidalarga zid hayqiriqlarni ayta boshlagandan keyin namoyish tarqatib yuborilganini aytgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videolarda Behbahondagi namoyish ishtirokchilari qo'rqmang, hammamiz birgamiz, hamda G'azoga yo'q deymiz, Livanga yo'q deymiz, mening hayotim Iron uchun deya hayqirayotganini eshitish mumkin. Azizi tez orada tinchlik o'rnatilganini aytish bilan cheklandi. Namoyish ishtirokchilari qo'lga olingani yoki yo'qligi hozircha noma'lum. Internet aloqasidagi uzilishlarni kuzatib boruvchi Netblock sayti Behbahon joylashgan Xuzuston viloyatida namoyishlar boshlangandan keyin 3 soatga internet aloqasi cheklanganini bildirdi. Keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'tgan yilda namoyishlarda ishtirok etgan 3 nafar shaxs o'lim jazosiga hukm qilinganini qoralab keladi. 14 iyul kuni Eron Oliy sudi Amir Husayn Moradiy, Said Tamjidiy va Muhammad Rajabiylarga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Ular 2019-yilning noyabrida benzin narxlari keskin ko'tarilishi ortidan boshlanib ketgan namoyishlar davomida jinoyat sodir etishda ayblanmoqda. 16 iyul kuni Eron inqilob posbonlari gvardiyasi bir necha buzg'unchi qo'lga olinganini hamda terror guruhi barbod qilinganini ma'lum qildi. Gvardiya bildiruviga ko'ra, Mashhad shahrida qo'lga olinganlar aksil inqilobiy guruhlarga aloqador bo'lib, aholini norozilik namoyishga chiqishga chorlab kelgan. Shiroz shahrida esa Tehron terror guruhi deya belgilangan xalq mujohidlari tashkiloti a'zolari qo'lga olindi. Gvardiya bu bilan hukumatga qarshi amaliyot oldi olinganini bildirdi. 2018-yilda AQSh prezidenti Donald Trump Eron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha imzolangan kelishuvdan chiqib, mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni qayta joriy qildi. O'shandan beri Eron iqtisodi oqsab keladi. Koronavirus pandemiyasi esa cheklovlar joriy qilinishiga hamda eksport ko'lami qisqarishiga sabab bo'ldi. Natijada mamlakatdagi iqtisodiy muammolar yanada keskinlashdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida joylarda COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilardan virusni yuqtirsan, o'zim aybdorman degan tilxat olinmoqda. 2020-yilgi Cobalt va Nexia Ravon 3 mashinalari nuqson chiqishi ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Bosh prokuror: tez yordamni 15 daqiqada boradigan qilamiz. Biroq tez yordamlarning bu va'dani bajarishga ko'zi yetmayapti. Buxoroda ichki ishlar bo'limi rahbari Yurt salohiyati gazetasi muxbirlarining hujjatlarini tortib oldi. AOK jurnalistlarni aybladi. Dasturimizda shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent shahar Shayxontohur tumanida istiqomat qiladigan yosh ona Ozod mikrofonga murojaat qilib, koronavirusga chalingani, ammo 10 kundan buyon test topshira olmayotganidan shikoyat qildi.
10 kundan beri shu temperaturadaman, temperaturam chiqdi, skori chaqirdik, poliklinikadan kelib ko'rib ketishdi, lekin bitta problema shu test olinmayapti-da, test olib topshirishmayapti, test masalasi problema bo'ldi.
Siz o'zingizda shu koronavirus bor deb o'ylaysizmi yoki doktorlar aytdimi?
O'ylayman. Yo'q, biz hech bor deb o'ylayman.
Nima endi, alomatlari nima?
Doktorlar aytmadi. Hammasi mana shu tam sezmaslik. 10 kundan beri isitma, bolam degani, o'pkam hozir juda ham og'riyapti, nafasim qisqayapti.
10 kundan beri test topshira olmayman deyapsiz. Nima deb?
Topshira olmayman, tusha olmayman. Telefon qilib tushib bo'lmayapti.
Qayerga?
O'sha test nomerlari 4 ta nomer berishdi menga skori.
Aha.
Lekin tushib bo'lmayapti. Umuman telefonga tushib bo'lmaydi. Yo, bittasi o'chirilgan, bittasi ikkinchi aloqaga tushdi, biroz kuting deydi-da, anaqa qilishmayapti, olishmayapti, uziladi. Bittasi umuman boshqa nomer, bittasi shu adashib tushganim.
Siz Shayxontohur tuman sesiga qilyapsiz-da?
Ha, Shayxontohur tuman sesi. Poliklinikaga qilsam, o'g'li aytishdiki, bir haftadan beri topshirganlarimiz bor, mana shu juda ham ko'p bo'lib ketdi, hozir ko'r. Ularni hali atib chiqqani yo'q. Ularni qanaqa qilib olamiz? Masalan, poliklinikaga olib ketib, test topshirish kerak, tekshirish kerak-da, o'sha hali ularni javob kelgani yo'q. Sizdan qanaqa analiz olamiz, ularni keyin kutamiz, deyishdi.
Endi sesga poliklinikani yo'llanmasi bilan borish kerak emasmi?
Shunaqa ham deyishyapti, poliklinika berish kerak, poliklinika ham shunaqa deyapti, bir haftadan beri o'zi mana shunaqa ololmayapmiz, boshqalarnikini ham. Birasi ko'p qo'yibdi deyapti. Hali ular test chiqarib bergani yo'q, ответini dedi. Shunaqa o'tiribmiz, necha kun bo'lib, 10 kun o'zi 10 kundan beri mana endi o'pkam og'riyotganiga yana qilolmayapmanda, chidab bo'lmayapti, to'g'ri. Nafasim qisqaniga.
Sizda haligi davolovchi vrachlar bo'ladi-ku, masalan, poliklinikada.
Poliklinikada. Telefon qilib so'rab turishdi, bog'lanib turishdi, so'rashyapti. yaxshimisiz, mana shunaqa qiling, bunaqa qiling, suv ko'p iching, boshqa yeng deb aytib turishdi hammasini.
Dori darmon masalasi qanday? Masalan, bir dori tavsiya qilishyaptimi doktorlar?
Qilishyapti, ha, hammasini oldim, ichdim, qilaman. Hammasini ichib, ana qizib o'tirmiz, bolamga yuqib qo'ygan, kichkinamga, men 1 yashar bolamga. Bundan xavotirda men o'zim o'tgan vaqtda haligacha.
Yo'tal bormi?
Yo'tal bor, bir keladi yo'tal. Shunaqa bo'lar ekan o'zi. Test masalasi, shu qiyin bo'ldi analiz topshirish. Kimob ketish kerak analiz. Olib ketadigan odam yo'q, olib qo'yib mayli, olib ketib javobi chiqmayapti. Umuman testga telefon qilish bo'lmayapti. Men bunaqa temperaturada ko'chaga chiqsam, ko'chada o'zimni yuqtirishim ham bor-da. Shuningdan meni chiqarmaydi ham. Unaqa temperatura bilan yuqtirishim xavfi ham. Chiqib testga bora olmayman-ku. Aholi mana qo'yib turganda. Juda ko'pchilikda test masalasi anaqa bo'lyapti. Olishmayapti. Juda ko'pchilik.
Siz 10 kundan beri tusholmayapsizmi?
10 kundan beri. Ha.
Uyda necha kishi yashaysizlar? Yana bormi odamlar?
Ha, bor. Qaynonam, qaynotam, erim.
Ularning ahvoli qanday?
Qaynotam o'zi astmalari bor. Biz uncha anaqa gaplashmadik, boshqa qilmadik. Ishongiz, balkim o'qmagandir.
Masofa saqlayaptilar-da endi.
Saqlayam, ular bilan saqlayamiz, lekin xo'jayinim bo'lib o't bo'ldilar. Birinchi ular bo'ldilar-da. Ular immunitetlari yaxshi bo'lgani hisobiga tekshirib o'tirganimizda, tekshirish joyi yaxshi bo'lib, unaqa antibiotik ichdimi, tuzalib ketdilar. Qaynonam ham immunitetlari yaxshi, juda ham kuchli anaqa ovqat yeb baquvvatlar edilar. O'shaning uchun ularga bo'lmadi, yuribdilar. Men qizimni asrayapmiz, kichkina 3 yashar qizim. 2 yashdan oshgan. Xudoga shukr, bu yerda chiqib o'ynash qilmadi. Buni endi men kichkina polni men bilan yotib oldimda. Men bilan bo'lgan kim yo'qib qoldi-da.
Endi shu 10 kun davomida sizning ahvolingiz qanday? Yaxshilanyaptimi yo bir xilmi
yoki? Yo'q, o'sha yaxshilanyapti, men bir yomonlashib ketyapman.
Ha, yomonlashyapsiz.
Nazarimda shunaqa. Ha, hech yaxshi tarafga o'tmayapti-da. Faqat kuchayib ketyapti, og'riq kuchayyapti, nafasim qisyapti, nafas yetmayapti. Qarichi nafas ololmayman. Havo kirmayapti-da. O'zimga tortganimda nafasim yetarlichimi.
Mayli, Xudo shifo bersin sizga.
Ilohim, esingizga rahmat.
Deydi 2 yosh farzandi bor Shayxon Tovurlik ona.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida jangari toliblarga katta talafot yetgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qarorgohi Afg'onistonning shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining xabar qilishicha, Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Balx, Foryob va Sarpulda jangari toliblarga katta talafot yetgan. Mazkur diviziya so'zchisi Muhammad Hanif Rizoyining iddao qilishicha, chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul, Foryob va Juzjon viloyatlarining ayrim tumanlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli otishmalar yuz bergan. Mazkur janglar davomida kamida 78 jangari nobud etilgan, 30 dan oshiroq jangari tan jarohati olgan. Hanif Rizoyi janglar davomida Afg'oniston havo kuchlari jang maydonlarida Talibonga havodan qaqshatqich zarbalar berganini bildirdi.
4 soat guzashda du hamlai havoiy hadafman baloy mavqeatha va tahrikat harasafganay talib.
Ayni holda shimoliy Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihullo Amoni chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul Juzjon viloyatlarini bir-biriga bog'laydigan katta transport qatnov yo'lida davlat postlariga jangari toliblar hujumlar uyushtirgani natijasida kamida 20 nafar jangari qatl etilganini bildirdi. Unga ko'ra sodir etilgan otishmalarda 3 nafar politsiyachi ham qurbon bo'lgan. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining Afg'oniston shimolida toliblarga katta talafot yetgani borasida qilgan iddaosini rad etgan. Yaqinda Marshal Abdurashid Do'stum mamlakatning shimol viloyatlari, jumladan Juzjon viloyatida xavfsizlik vaziyati battarlashganini bildirib, jangarilarni shaharlar markazlariga yaqinlashganini e'tirof etgan edi.
Taliban hamas digay siyosi 50-60% bo'yarmayaram.
Marshal Do'stum shuningdek toliblar bilan o'tkazilajak tinchlik muzokaralari ijobiy natijalar olib kelmagan taqdirda yana bir bor mamlakatda janglar avj olib, toliblarni jang maydonlarida katta talafot ko'rishlari mumkinligi borasida bashorat berdi.
Koronavirus aniqlangan bemorlar davolanayotgan kasalxonalarning shifokor hamshiralari va sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlaridan tilxat olinmoqda. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan hamshiralarga ko'ra, COVID-19 ni yuqtirsam o'zim aybdorman mazmunidagi tilxatlarni yozdirish joriy oy boshidan boshlangan. COVID-19 ga chalingan bemorlarni davolashga mo'ljallangan Toshkentdagi shifoxonalardan biri hamshirasining ozodlikka aytishicha, ulardan ayni mazmundagi tilxat olinganiga 10 kuncha bo'ldi. 4 oydan beri ishlab bunaqa narsa yozdirishmagan. Karantinda 2 hafta o'tirib kelsam shu narsani yozdirishdi. 10 kuncha bo'ldi. Aytib turishdim, men yozdim. So'zma-so'z esimda yo'q. Ish paytida koronavirus yuqtirsam hech kimga davoyim yo'q degan mazmunda. Qo'shnim boshqa kasalxonada sanitarka bo'lib ishlaydi. Undan ham olishgan dedi. Ishdan haydalish xavfi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan Toshkentlik hamshira qiz. Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazining Toshkentdagi bo'limlardan birining ozodlik bog'langan xodimi ham ayni mazmundagi tilxat yozganini aytdi. Bu tilxat CS-chilar bilan shifokorlardan olinmoqda. Bular kompensatsiya to'lanmasligi uchun shu fitnani qilishmoqda. Lekin jonini riskga qo'yib ishlayotgan bizmiz-ku. CS-chilar va shifokorlar orasida qancha odam kasallikni yuqtiryapti. Lekin hammasini yashirishmoqda. Hozirda shifoxonalarda xaos yuzaga kelgan. Bizda ham shu ahvol, odam yetishmayapti. Bu ketishda kim ishlaydi dedi Toshkentdagi sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi bo'limlaridan birining xodimi. Toshkent shahar Ibn Sino nomidagi 1-son klinik shifoxonasida oilasi bilan koronavirusdan davolanayotgan ayol tibbiyot xodimlaridan tilxat olingani sabab ular ishlashni istamayotgani haqida Facebook'da yozdi. Biz yotgan bo'limda bir doktor va bir hamshira ishlamoqda. Butun boshli 5ta etaj uchun ular javobgar. Nega 2gina kishi ishlayapsizlar deb so'rasam, ko'pchilik hamshira va doktorlar ishga kelishdan bosh tortishdi deyishdi. Sababi agarda kasallikni yuqtirib olsak, o'zimiz javob beramiz deya tilxat olingan ekan ulardan, deya yozdi. 1-son klinik shifoxonasida davolanayotgan ayol. Facebookdagi xalq bilan muloqot guruhiga joylangan ushbu postga 800 ga yaqin izoh qoldirilgan bo'lib, 1-son klinik shifoxonasi xodimlari bilan bog'liq holat poytaxtning boshqa shifoxonalarida ham kuzatilayotgani aytilgan. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimi ham tibbiyotchilardan tilxat olingach shifoxonalarda vaziyat og'irlashayotgani haqida yozgan. Ozodlik tarmoqda tilga olingan shifoxonalardan ikkitasi, 1-son klinik shifoxona va 1-chi tibbiyot akademiyasi mulozimlariga bog'landi. Ikkalasi ham o'z xodimlaridan tilxat olinganini inkor qilishdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan hamshira va sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlarining tilxat bilan bog'liq shikoyatlari borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik poytaxt va viloyatlardagi bir qancha shifoxonalar xodimlari bilan bog'lanib, tilxat olish amaliyoti ommaviy ko'rinishda emasligi, faqat ayrim joylardagina bu holat mavjudligini aniqladi. Ayni paytda Prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanligini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. Shahar va viloyatning barcha sektor rahbarlari jiddiy ogohlantirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqishi ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati 2020-yil ishlab chiqargan Cobalt va Nexia R3 avtomobillarida texnik nuqson topilgan ortidan joriy yil shu rusumdagi mashina sotib olgan mijozlarini zudlik bilan texnik servisga chaqirtirmoqda. Ikkala rusumdagi avtomobillarni sotgan salon xodimlari ushbu rusumdagi mashinalarni olgan xaridorlarning har biriga qo'ng'iroq qilib, shuningdek maxsus xat yuborib, ularni bu nuqsondan ogohlantirmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu xatda 20-yilga ayrim Cobalt va Nexia avtomobillarida avtomatik uzatish qutilaridagi boltlarning yetarlicha mahkamlanmagan ortidan muammo chiqqani aniqlangani va ko'rsatiladigan servisning bepul ekani yozilgan. Bunda chaqiruv ortidan Toshkentdagi dilerlik saloniga mashinasini olib borgan haydovchining aytishicha, servis shunchaki boltlarning mahkamlanishi emas, balki avtomatik uzatish qutisining butunlay yangilanishi bilan tugagan. Yanvar oyida olib chiqqanman, Nexia 2-chi pozitsiya. 2 hafta oldin pochta orqali shunaqa xat oldim. Bir necha marta UzAvto Motorsdan telefonlar bo'ldi. Mashinangizni Texas Motorga olib boring, hozir haydamang deyishdi. Bordim, mashinani ko'tarishdi va motorning tagidagi korobkani olib boshqasini qo'yishdi ko'z oldimda. Ishni qilgan usta yigitdan so'raganimda, vaqtida kelibsiz aka, bo'lmasa yo'lda u bu narsa bo'lardi dedi. Ayrimlar ushbu nosozlik ketidan avariyaga uchragan. UzAvto Motors bu ishdan xabardor bo'la turib jim turgan. Bekitishning iloji bo'lmay qolganidan keyin mashina egalariga remont taklif qilyapti dedi. Mashinasini texnik xizmatga olib borgan toshkentlik haydovchilardan biri. UzAvto Motors avtomobillarni sotgan dilerlik saloni xatida nuqsonning Cobalt va Nexia mashinalarida aniqlangani aytilsa-da, bu suhbatdosh Spark va Gentra rusumidagi mashinalarning ham ayni nuqson bo'yicha servisga chaqirtirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Tushunganim, muammo faqat uzatish qutisida emas. Yonimda yana bitta Cobalt avtomashinasi bor edi. Uning egasi rosa janjallashdi. Mashinalaring kerak emas, pulimni qaytarib ber deb. Surishtirsam, yo'lda ketay yanida tormoz suyuqligi turadigan shlang yorilib ketgan. Zo'rg'a ruchnoyda tormoz olib to'xtagan ekan deydi. Toshkentdagi dilerlik saloni texnik xizmat bo'limida ko'rganlarini ozodlikka aytib bergan bu haydovchi. Ozodlik 16 yul kuni bog'langan UzAvto Motors avtomobillarini sotuvchi rasmiy dilerlik salonlari xodimlari 20-yilgi Cobalt va Nexia mashinalari egalariga bitta-bitta qo'ng'iroq qilinib, ularning bepul texnik servisga chaqirtirilayotganini tasdiqladi. Hozir salon ochiq, lekin servis karantin uchun ishlamayapti. Dushanba kuni servis ham ochiladi. Hozirgacha Texas Motorga kelmaganlar tez fursatda kelsa o'zlariga yaxshi bo'lardi. 2-3 minutda texnikimiz ko'rib, boltni yaxshilab qotirib bersa bo'ldi. Bexavotir haydab yuraveradi dedi salon xizmatchilaridan biri. Servis o'tkazilgunga qadar bu mashinalarda yurish qanchalik xavfli ekan haqidagi savolga dilerlik saloni xizmatchisi qancha tez kelishsa shuncha yaxshi deb javobni qisqa qildi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt va Nexia avtomobillari avtomatik uzatish qutisida aniqlangan nosozlik ortidan chaqirtirib olinayotgani haqida na ularni ishlab chiqargan UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati va na bu zavod qarashli bo'lgan UzAvto kompaniyasi rasmiy saytida biror ma'lumot yo'q. 16-yil kuni bu kompaniyalar rahbariyati xususan ular matbuot xizmatlaridan ommaviy chaqirtiruvga oid ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kompaniya mas'ullariga ajratilgan xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. UzAvto Motors rasmiy saytida yozilishicha kompaniyaning Asakadagi zavodida yiliga 300 ming, Xorazmning Pitnak shahridagi filialida 60 ming, Toshkentdagi filialida esa 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Kompaniyada jami 10 ming kishi xizmat qilmoqda. Jahondagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari orasida o'z mashinalarida texnik nuqson, ayniqsa xavfsizlik bilan bog'liq nosozlik aniqlanishi bilan millionlab avtomobillarni ommaviy ravishda chaqirtirib olish holatlari tez-tez uchrab turadi. Avtomobilsozlik tarixidagi eng katta chaqirtiruv 2018-yili Toyota kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Gibrid tizimidagi kichik nuqson ortidan Yapon shirkati qariyb 2,5 million dona mashinasini chaqirtirib olgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Bosh prokuror: tez yordamni 15 daqiqada boradigan qilamiz. Tez yordamlarning bu va'dani bajarishga ko'zi yetmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bundan buyon 103 raqamiga telefon qilinganida band bo'lmaydi va tez yordam xizmatlarining uzoq bilan 15 daqiqada yetib borishi ta'minlanadi deb va'da qildi. Prezident 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya vaziyati bo'yicha qilingan selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimini tanqid qildi. Yig'ilishda shoshilinch tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib tushish qiyinlashib ketgani, tez yordam xizmatlari kech qolgani olayotgani aytildi. Toshkent shahridagi tez yordam xizmatlari esa bugungi pandemiya sharoitida bosh prokuror bergan va'dani bajarish uchun qo'shimcha xodim, resursning o'zi kifoya qilmasligini aytmoqdalar. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam shoxobchasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir kunda 600 taga qadar chaqiriq tushmoqda va buncha chaqiriqqa 19 ta mashina xizmat ko'rsatmoqda. Kecha bilan 15 minutda yetib borish mumkin agar bizda bo'sh mashina bo'lsa, lekin bizda bo'sh mashina deyarli bo'lmaydi. Hozir 600 ta chaqiriq o'rtacha bir kunda. Keyin mashina bo'lganda ham hozir aksar shifoxonalar yopilgan. Mashinalarimiz yarim soatlab yurib, boshqa shifoxonalarga olib boryapti bemorlarni. Shuning uchun tez yordamlarimiz bir soatlab kech qolib ketayotgan paytlari ham bo'lyapti, dedi ushbu shoxobchaning navbatchi xodimi. Toshkentning boshqa bir nechta tumanlardagi tez yordam xizmatlari ham hozirda aholidan chaqiriq ko'paygani, ammo bemorlarni qabul qiladigan shifoxonalarning kamaygani ularning ishini og'irlashtirib qo'yganini aytmoqda. Aksar shifoxonalar faqat koronavirus bemorlariga ajratilgani, yana bir nechasi esa karantinga yopilgani bois boshqa kasalliklarga chalingan bemorlarni davolaydigan shifoxona o'rinlari va xodimlari soni keskin kamaygani kuzatilmoqda. Jumladan, Olmazor tumanidagi shoxobchalardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda isitmadan shikoyat qilayotgan bemorlar ko'paygan. Har doim yozda bo'ladigan kasallarimiz bor. Terlab kelib, muzlatkichdan muzday suvni olib ichib qo'yganlar, konditsioner tagida uxlab qoladiganlar bo'ladi. Buni orqasida angina bo'ladi, shamollaydi. Ich ketar ko'paygan. Yosh bolalar ko'p og'riydi yozda. Buning ustiga COVID-dan isitma qilayotganlar ham bor. Hozir chaqiriq rosa ko'paygan. Qo'rqqanidan telefon qilib chaqiradiganlar ham ko'p. Tez yordam borsa, butun uy isitmalab yotgan bo'ladi. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz hozir. Lekin bilmadim, 15 minutdan kech qolmaydigan qilish mumkinmi yo'qmi? Poytaxtdagi shoshilinch tez yordam xizmatlari xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, COVID-19 epidemiyasi kuzatila boshlaganidan buyon xodimlar va tibbiy resurslar yetishmovchiligi favqulodda oshgan. Bundan tashqari, so'nggi haftalarda kasallikka chalingan yoki karantinga olingan xodimlar soni ham ko'paymoqda. Shu bois so'nggi paytlarda Toshkentda tez yordam xizmatlari kech qolayotgani, ayrim hollarda sutkalab kech qolayotgani haqida Ozodlikka ham shikoyatlar kelishi ko'paygan. 15-iyul kungi selektor yig'ilishida prezident pandemiya paytida aynan Toshkent shahri va viloyatidagi ahvolni keskin tanqid qildi va xususan tez yordam raqamlariga qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmasligi, xizmatlarning kech qolayotgani haqida aholi shikoyatlari haqli ekani haqida gapirdi. Virus yuqtirganlar soni poytaxtda 4092 tani va Toshkent viloyatida 1498 tani tashkil etmoqda. Bu butun mamlakat bo'yicha kasallarning 40% deganidir. Toshkent shahrida koronavirusdan o'lim soni ham keskin ko'payib 45 taga yetgan. Prezident bunday achinarli holatlar aholining haqli shikoyat va e'tirozlariga sabab bo'layotganini ta'kidladi deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Yig'ilishda prezident bu muammolarni hal qilish uchun respublika maxsus komissiyasiga bu ikki hududda barcha vazirlik va idoralar, yirik tibbiyot muassasalari rahbarlaridan iborat 24 soat ishlaydigan shtablar tashkil qilishga ko'rsatma berdi. Bu yig'ilishdan so'ng bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, bezovta bo'layotgan fuqarolar 103 raqamiga murojaat qilganida bandlik holatiga yo'l qo'ymaslik haqida uning idorasiga maxsus topshiriq berilgan. Toshkent shahridagi oilaviy poliklinikalardan birining bosh shifokori shunday og'ir sharoitda ularning ustidan prokuratura nazorati o'rnatilishiga konkret qanday munosabat bildirishga hayronligini ochiq tan oldi. Bir tarafdan nazoratni qattiq ushlagani yaxshi, tibbiyotchilar hushyor turadi. Lekin boshqa tarafdan hozirgi sharoitda tibbiyot xodimlari shundoq ham 24 soat ishlab yetisha olmayapti-ku. Meni poliklinikam 30 ming aholiga xizmat qiladi, bitta mashina bilan. Hozir COVID-19 yengil kechayotgan bemorlarni to'liq bizga berishgan. Kuniga kamida 40 ta chaqiriq tushadi. Ko'pchiligi isitma, ularni uyiga borib xizmat qilish kerak. Xo'p, bitta mashina bilan biz qanday yetishamiz? Buning ustiga oxirgi bir oyda 6 ta xodim koronavirus bo'ldi. Yana 3 tasi bugundan uyda karantinda. Mashina bo'lsa ham vrachlarim yo'q. Men qanday yetishaman, deydi bosh shifokor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Sog'liqni saqlash.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612 ta, Qozog'istonda esa 623 ta bemor bo'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda yuzlab kishi hayotiga zomin bo'layotgan pnevmoniya epidemiyasi Ozodlik gaplashgan Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bo'linmalari va Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda hozircha kuzatilmayotir. Ammo Toshkent, Samarqand, Namangan va Andijon viloyatlaridagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda atipik pnevmoniya bilan kasallanish holatlari ko'paygan va bu kasallikni ham COVID-19 infeksiyasi keltirib chiqarmoqda degan xulosaga kelingan. Shifokorlarga ko'ra, bunday pnevmoniyadan o'lim holati oz. Koronavirus statistikasiga qo'shilmay alohida hisoblanayotgan pnevmoniyadan vafot etganlar 16 iyulgacha Qirg'izistonda 612 nafar, kasallanganlar esa 10 ming nafarga yaqin. Qozog'istonda vafot etganlar 623 nafar, kasallanganlar esa 39 mingga yetdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi shifokorlar orasida yangi turdagi atipik noma'lum vnebolnichniy pnevmoniya deb nomlanayotgan bu kasallikning alomatlari koronavirus infeksiyasi qo'zg'agan COVID-19 kasalligi bilan bir xil, ammo test tahlillarida virus aniqlanmayotir. Bundan tashqari, pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemorlarda o'pkaning yallig'lanishi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan tezroq kechmoqda. Og'ir holatlarda o'pka yallig'lana boshlagandan 4-5 kun o'tib bemor vafot etmoqda. Qirg'iziston va Qozog'istondagi shifokorlar pnevmoniyaga chalingan bemorlarni COVID-19 infeksiyasini davolash metodikasi asosida davolayotganini aytmoqda. Ammo kasallikning rivojlanish sur'ati COVID-19 bemorlarga nisbatan tez kechayotgani, buning ustiga tibbiy resurslar yetishmayotgani bois o'lim ko'lami oshib borayotganini aytmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlari bu kasallikning kelib chiqishi noma'lum bo'lgan yangi turdagi pnevmoniya deb ta'rifladi va hozirgacha uni koronavirus infeksiyasi qo'zg'aganini taxmin qilmoqdalar. O'zbekistonda ham pnevmoniya bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, bu kasallikni COVID-19 infeksiyasi qo'zg'amoqda. Jumladan, Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi klinikalardan birida ishlaydigan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar hali koronavirus aniqlanmagani uchun alohida shifoxonalarga yotqizilmoqda va COVID-19 kasalligi metodikasi bilan davolanmoqda. Hali COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan bemorlar joylashtirilayotgani aytilgan poytaxtdagi 2 sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar talaygina. Shifoxonaning qabulxonasidagi xodima COVID-ga podozreniya bilan bemorlar keltirilyapti, lekin 3 kun uzog'i bilan 5 kunda natija chiqyapti. COVID chiqqanlar maxsus shifoxonaga ketadi, chiqmaganlar tuzalib uyiga qaytadi. Hozir pnevmoniya bo'lganlarning ko'pi COVID-ga chalingan, faqat test topshirmagan yoki natijasi uzoqda chiqadigan bemor bo'lishi mumkin dedi. Ozodlik bilan suhbatda ushbu shifoxona xodimi. Samarqand viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan shifokor ham keyingi paytlarda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan, ammo o'pka yallig'lanishi 50%dan oshib ulgurgan bemorlar soni avvalgidan biroz ko'payganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik qo'shni davlatlarda shtab bilan kengayayotgan va o'lim soni kundan kunga oshib borayotgan, O'zbekistonda ham qisman kuzatila boshlagan pnevmoniya kasalligi yuzasidan mavjud savollarga rasmiy idoralardan javob olishga urindi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati va matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik savollarga javob bermadi. Qayd etish lozim, Sog'liqni saqlash vazirligi anchadan buyon Ozodlik savollarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik agentligi markaziy apparati va matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ham Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlari va yozma yo'llagan savollarga hanuz javob bermadi. Ammo Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi O'zbekistonda Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi kabi ilgari kuzatilmagan, kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya hali rasman qayd etilgani yo'q deb javob berdi. 16 iyul O'zbekiston vaqti bilan soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 15 mingga yaqinladi. Mamlakatda koronavirusga chalingan 72 kishi vafot etdi. Vazirlik bergan bayonotlarga ko'ra, bemorlarning aksari virusga chalingunga qadar boshqa surunkali kasalliklar bilan og'rigan, koronavirus esa ahvolni og'irlashtirgan. Ammo bemorlarning 30dan ortig'i iyun va iyul oyi ichida vafot etdi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan, ammo pnevmoniyadan vafot etgan bemorlar haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy kasalxona, tug'ruqxona va poliklinikaning qariyb 150 nafar shifokor va hamshirasi muddati ko'rsatilmagan majburiy ta'tilga chiqarildi. Ozodlik suhbatlashgan xodimlarning aytishlaricha, ulardan ish haqi to'lanmaydigan ta'tilga chiqish haqida ariza ham olinmagan, ular ta'tilga og'zaki buyruq bilan chiqarilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi yuristi tibbiyot xodimlarining o'z hisobidan ta'tilga chiqish holatlari borligini tan olar ekan, beixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman markaziy kasalxonasida ishlaydigan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, birlashma kadrlar bo'limi boshlig'i Laylo Yarovaning og'zaki topshirig'i bilan pandemiya davrida juda ko'p vrachu hamshiralar ishsiz qolgan. Mart oyida o'zi bir oylik majburiy ta'tilga chiqarilgan edik. 10-iyuldan boshlab hech qanday buyruqsiz, hech qanday hujjatsiz og'zaki ravishda ish haqi saqlanmagan holda o'z hisobimizdan ta'tilga chiqarib yubordi. Hamma hayron. Nima tibbiyot xalqqa kerak bo'lmay qoldimi? Kasalxonada ham, poliklinikada ham eshiklarning tagiga kasallar to'planib qolyapti. Eshikning tagiga 4 ta xodimni bir stol bilan tirab qo'ygan. Ular kirmanglar, kirmanglar, doktor yo'q, iltimos deb qaytarib yuborishyapti. Davlinasi bori ham, yuragi og'ir degan ham, bolasining qo'lini gips qilganlar ham qaytib ketayotganini bugun ertalab poliklinikada o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ularning orasida mening kasallarim ham bor edi, deydi vrachlardan biri. Koson tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxonaning ham 35 nafar vrach, hamshira va sanitarkalari 15-iyuldan uy hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilganini hamshiralardan biri Ozodlikka aytdi. Bosh vrachimiz Nargiza Begimova kecha hammani yig'ib ertadan ishga chiqmanglar, o'z hisoblaringdan bepul otpuska dedi. Sababini so'rasak, moliyaviy qiyinchilik dedi. Axir davlat oyligimizni belgilab qo'ygan-ku deb aytsak, men bilmayman, shunaqa topshiriq bo'lgan deydi. Xullas, bugundan ishga chiqmadik. Undan avval esa yana 35 kishi ana shunday majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Bugun ertalab yana tavakkal ishxonaga borsak, navbatchi vrach hammalaring ketinglar deb haydadi, deydi hamshira. Uning aytishicha, tug'ruqxonada sanoqli vrach va hamshira qolgan. Bugun 15-iyul holatiga ko'ra meni ko'rganim. Rodzalda 2 ta navbatchi vrach, 2 ta medsestra va 2 ta sanitarka navbat bilan ishlayapti. Reanimatsiyada ham 1 ta vrach, medsestra va sanitarka. Agar operatsiya bo'lsa, 1 kun saqlab, 2-chi kun uyiga javob beryapti, deydi hamshira. Markaziy kasalxonaning ismi sir qolishini so'ragan yana bir shifokorning aytishicha, vrachlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgandan so'ng kasalxona ham kasallarni qabul qilmayapti. Bosh vrachimiz umuman qabul qilmanglar, kelganini qarshiga jo'natib yuboringlar, deyapti. Vaholanki kasalxona vrachi Ozoda Xudoynazar va koronavirusdan o'ldi deb xulosa berishganidan so'ng kasalxona 10 kunlik karantinga olingan. Biz hammamiz 10 kun ichkarida qolib ketgan va test topshirgan edik, lekin hech kimda COVID-19 aniqlanmadi. Kasalxona yana ishini boshlagan edi, biroq vrachlarni uy hisobidan ta'tilga chiqarish yana davom etdi, deydi vrach. Uning aytishicha, uy hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganlar hech qanday ariza yozmagan va hech qanday buyruqni ko'rmagan. Koson tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limi boshlig'i Laylo Yarova xodimlarning majburiy o'z hisobidan ta'tilga chiqarilayotganini inkor qilishga urindi. Bilmadim, boshliq biladilar, deyindi. Men hali hech kimga ish haqqi saqlanmaydigan ta'til berganim yo'q. Menga ariza kelib tushmagan hali, dedi Laylo Yarova. Koson tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Olim Norboyev ozodlik qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yaverdi. Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi yuristi Aktam Zoirovich ozodlik bilan suhbat boshida Koson tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralari o'z hisobidan ta'tilga chiqarilganini tasdiqladi. Ish haqqi saqlanmagan holda mehnat ta'tiliga chiqarilgan, dedi Aktam Zoirovich. Ozodlikning pandemiya sharoitida tibbiy personal yetishmay turgan bir paytda buni qanday izohlash mumkin, degan savoliga yurist: vrachlar chiqarilgani yo'q, ixtiyoriy. Kim ariza bergan bo'lsa, komissiyaning qaroriga asosan chiqarilgan. Kim ariza yozmasa, uni chiqarib bo'lmaydi. Ariza bo'lmasa, hech kim majburlab chiqara olmaydi. Ariza bermasdan "davay chiq" deb aytilgan bo'lsa, sizning gapingiz to'g'ri, lekin unaqa holat yo'q. Agar shunday holat bo'lgan bo'lsa, bizga murojaat qilsin, borib joyiga tiklab kelamiz, dedi boshqarma yuristi Aktam Zoirovich.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida jangari toliblarga katta talafot yetgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qarorgohi Afg'onistonning shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining xabar qilishicha, Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Balx, Foryob va Sarpulda jangari toliblarga katta talafot yetgan. Mazkur diviziya so'zchisi Muhammad Hanif Rizoyining iddao qilishicha, chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul, Foryob va Juzjon viloyatlarining ayrim tumanlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli otishmalar yuz bergan. Mazkur janglar davomida kamida 78 jangari nobud etilgan, 30dan oshiroq jangari tan jarohati olgan. Hanif Rizoyi janglar davomida Afg'oniston havo kuchlari jang maydonlarida Tolibonga havodan qaqshatqich zarbalar berganini bildirdi.
4 soat guzashda 2 hamle havoyi hadafman baloy mavqeha va tahrikot arasofganay talib.
Ayni holda shimoliy Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihulloh Amoni chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul Juzjon viloyatlarini bir-biriga bog'laydigan katta transport qatnov yo'lida davlat postlariga jangari toliblar hujumlar uyushtirgani natijasida kamida 20 nafar jangari qatl etilganini bildirdi. Unga ko'ra sodir etilgan otishmalarda 3 nafar politsiyachi ham qurbon bo'lgan. O'zini Tolibonning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining Afg'oniston shimolida toliblarga katta talafot yetgani borasida qilgan iddaosini rad etgan. Yaqinda Marshal Abdurashid Do'stum mamlakatning shimol viloyatlari, jumladan Juzjon viloyatida xavfsizlik vaziyati battarlashganini bildirib, jangarilarni shaharlar markazlariga yaqinlashganini e'tirof etgan edi.
Taliban ham az nigohi siyosiy 50-60% qo'yarman.
Marshal Do'stum shuningdek toliblar bilan o'tkazilajak tinchlik muzokaralari ijobiy natijalar olib kelmagan taqdirda yana bir bor mamlakatda janglar avj olib, toliblarni jang maydonlarida katta talafot ko'rishlari mumkinligi borasida bashorat berdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.